Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului. Aș vrea să ne ocupăm despre subiectul pe care deseori îl pierdem din vedere, și anume ideea de timp. Haideți puțin să ne punem mintea la lucru. Cum vedeți dumneavoastră dacă la un moment dat timpul s-ar opri? Ce s-ar întâmpla? E interesant, fratele Lucian mi-a spus că totul s-ar opri odată cu timpul. Totul ar îngheța, s-ar bloca. De ce oare? Asta mă face să înțeleg că într-un univers static, în care nu se întâmplă nicio transformare, nu există timp. Oriunde există o transformare, oriunde există o mișcare, acolo există timp. În veșnicie există timp? Frații mei, în veșnicia lui Dumnezeu, în paradis, Dumnezeu a creat soarele, a creat luna și stelele, pentru ca ele să fie un semn care să arate ce? Vremurile, zilele și anii. Erau ani în grădina Edenului? Erau ani în grădina Edenului? Erau, că așa scrie. Așa scrie. Nu, ani erau. La ce folosește măsurarea timpului în ani într-o lume perfectă, fără păcat? Sunt în Geneza la început. La ce folosește? Măsurarea dezvoltării. Dezvoltarea este o mișcare care și ea este măsurată. Cine avea nevoie de măsurare? Noi? Dumnezeu? Cine? Noi. Cu toate acestea veți observa că Dumnezeu se folosește foarte mult de timp. El este, mi se pare mie, mult mai dependent de timp decât noi. E El dependent în mod real sau este doar mai exact în măsurarea lucrurilor decât suntem noi? Acum, venim în partea cealaltă, la polul opus. La ce folosește timpul în condițiile păcatului? În condițiile perfecțiunii, timpul folosește la măsurarea dezvoltării. În condițiile păcatului, la ce folosește timpul? E o problemă. Se întâmplă ceva. În momentul în care crești, întotdeauna îți măsori dezvoltarea și copiii și tinerii se bucură în ideea creșterii. Apoi vine o vreme când spui așa, anul ăsta am 40, iar la anul voi avea 39. E un fel de numărare inversă. În condițiile păcatului, lucrurile se întâmplă cam așa. Asta doar pentru ca să ne obișnuim cu timpul, cu ideea. Să vedeți ce le-a mai trecut prin minte oamenilor. Lumina. Am mai vorbit despre asta. Este elementul care măsoară spațiile mari. Acolo unde nu ne mai ajută metru și kilometrul, măsurăm în lumină. Ce e lumina? Lumina este un corpuscul, o undă, n-am hotărât încă până în ziua de astăzi ce este, dar lumina poartă cu ea o informație. Vreau să vă întreb, lumina se pierde în spațiu sau nu? Un fascicol de lumină care este propulsat în spațiu, se pierde sau nu? E interesant, lumea noastră, în materie de fizică cuantică, spune că fascicolul acela de lumină nu se pierde, el doar călătorește. Călătorește, merge. Vă dați seama cum este universul acesta? Străbătut de raze de lumină, de un câmp de lumină. Și dacă stăm și ne gândim că fiecare element de lumină poartă cu sine o informație. Spre exemplu, un fascicol de lumină te-a atins pe tine. În momentul în care te-a atins pe tine, a luat cu el fizionomia ta și călătorește mai departe cu această informație și o poartă prin univers și o poartă prin univers cât timp. Ceva foarte ciudat. Noi nu putem înțelege lucrul acesta. De asta v-am spus ce le-a dat prin minte. Că informația aceasta călătorește pentru totdeauna. Acum, ați auzit vreodată că universul ăsta e de milioane de ani? Ca și întindere. Milioane de ani, lumină. Nu milioane de ani de ai noștri. Milioane de ani, lumină. Universul este atât de mare încât de la un capăt la altul, deși n-am dat de el încă, dar tot ce am măsurat noi până acum vorbește despre milioane de ani lumină. Apropo, câți ani are pământul nostru? 6.000 de ani. Acum, am mai spus-o și anul trecut, o repet și că îmi place să o spun. Imaginați-vă că prima rază de lumină, când Dumnezeu a făcut lumina, ziua întâi, Dumnezeu a făcut lumina, prima rază de lumină, a pornit de pe pământul acesta și a călătorit în spațiu. Unde a ajuns prima rază de lumină? La 6.000 de ani distanță de pământul nostru. Și restul până la milioanele alea de ani? Restul? Ca să ajungă la o planetă plasată la un milion de ani lumină, cât mai are această primă rază de lumină să călătorească prin timp? Mai are un milion de ani. Vedeți ce ne-a dat nouă prin gând? Da, să vedeți cum se mai poate imagina. Ne mai putem juca puțin cu imaginația aici. Deci, dacă să presupunem că, eu știu, universul este de la pianul acesta până la orgă, atât este universul, și că pământul nostru a fost creat aici, nu? 6.000 de ani față de un milion, cât este? Deci prima noastră rază de lumină a ajuns până aici. Și ea va mai trebui să călătorească încă foarte mult până să ajungă la orgă. Imaginați-vă că la un moment dat cineva se plasează în locul acesta și așteaptă ca acea rază de lumină să ajungă aici. Știți ce va surprinde cel ce se plasează în locul ăsta? În fața acelui fascicul, acelei raze de lumină, știți ce va descoperi el? Când va ajunge lumina la el, ce va descoperi? Spuneam că raza aceasta de lumină nu vine singură, ea vine cu o informație. Ea duce o informație în ea. Ce va descoperi? Va descoperi ziua întâi a planetei noastre. Și el, dacă va sta aici, va năvăli istoria pământului nostru peste el. Asta ne-a dat nouă în gând. Că cumva timpul este în felul acesta. Va veni o zi când Domnul Iisus Hristos ne va lua la el și sper ca ziua aceasta să nu vină târziu, să vină cât se poate de repede. Și Mântuitorul va putea să ne ia din locul ăsta unde suntem acum și să ne ducă unde? Să ne ducă aici. Să așteptăm acel moment când raza aceea de lumină cu toată istoria ei va ajunge la locul unde suntem noi și să retrăim toată istoria acestui pământ de la capăt până la coadă. De la un capăt la celălalt. Și să vedem toate lucrurile de la o parte până la cealaltă parte și să vedem la un moment dat și cum apărem noi ființa aceasta, Valentin Dănăiață se naște, viața lui, problemele lui, încercările lui, căderile lui și apoi mântuirea lui. Ce e timpul? Sunt multe lucruri care ne depășesc, sunt multe lucruri, suntem atât de mici în fața acestei realități și Dumnezeu va face atât de mult pentru noi. Vreau să vă întreb, ne este timpul un prieten sau ne este timpul un dușman? V-a stresat vreodată timpul? V-a stresat vreodată modul în care Dumnezeu pune problema despre timp? V-a stresat? Iată câteva afirmații care au stresat multă lume. M-am întâlnit cu oameni care sub acest citat s-au înconvoiat din cauza presiunii pe care citatul acesta îl pune asupra ființei umane. Auziți? Timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Punct. Dintr-o dată. Timpul nu mi-aparține. Până acum am crezut că mi-aparține. Fac ce vreau cu el. Și în momentul în care am zis că fac ce vreau cu el, m-am simțit lejer, degajat, liber să-l folosesc cum îmi place. Dar când aflu că timpul este al lui Dumnezeu, dintr-o dată mi se ia și timpul acesta din mână. Pentru foarte mulți, mișcarea asta este neplăcută. Adică nici timpul nu-l mai am. Doi. Fiecare clipă este a lui și suntem sub solemna obligație de a o folosi spre slava sa. Nu e stres. Auziți dumneavoastră, zice, fiecare clipă. Și ultima idee este total, total provocatoare. Despre niciun talent pe care el ni l-a dat, nu ne va cere o mai strictă socoteală ca despre timpul nostru. Fraților, vreau să vă spun un lucru. Imaginea sau ideea aceasta în legătură cu timpul este o idee specifică poporului Advent. Datorită faptului că ea apare la nivelul acesta în cartea Parabolele Domnului Hristos. Este una dintre cele mai cunoscute cărți. Ceea ce facem acum este doar să recapitulăm niște lucruri care le știam din copilăria noastră. Fii responsabil față de timpul tău. Auziți dumneavoastră ce am găsit mai departe în aceeași carte, Trebuie să folosim fiecare clipă a vieții, câteva clipe aici, câteva clipe acolo, care pot fi risipite în vorbiri nefolositoare, orele dimineții pierdute adesea prin ședere în pat, timpul petrecut în călătorii cu tramvaiul sau cu trenul sau așteptând în stații sau clipe de așteptare până ni se servește masa. Nu e stresant, adică chiar totul trebuie, nu mai ai relaxare deloc. Aici spune, acestea sunt clipele pe care noi le-am putea folosi pentru dezvoltarea noastră intelectuală. Și dacă vrem să ne dezvoltăm, atunci folosiți clipele acelea. Aveți o carte la îndemână, citiți. Nu este o poruncă stresantă în sensul de a chinui pe cineva, ci ni se atrage atenția că ar trebui ca lucrurile care ne plac, lucrurile care ne dezvoltă, lucrurile bune să fie folosite permanent. Nu pierdeți timpul dacă doriți dezvoltare, că vă place dezvoltare. E stresant? Nu e stresant? N-am ce să fac mai mult de atât. Așa scrie, este pus și în fața mea și în fața dumneavoastră. Ăsta este ceea ce Dumnezeu îmi spune în legătură cu timpul acesta pe care eu îl folosesc. Sau nu? A doua idee se însoțește cu ideea de disciplină. O să las prima afirmație și o să încep cu: valoarea timpului este mai presus de orice valoare. Viața este prea scurtă pentru a fi risipită fără rost. Între stres și între a risipi viața este o problemă. Depinde ce alegem. Ori risipirea vieții, ori câștigarea ei prin folosirea ei la nivelul pe care Dumnezeu ni-l dorește. Nu avem decât câteva zile de har în care să ne pregătim pentru veșnicie. Nu avem niciun timp pe care să-l folosim în plăceri egoiste, un timp pentru a ne lăsa târâți în păcat. Acum noi trebuie să ne formăm caractere pentru viața viitoare, pentru viața veșnică. Acum noi trebuie să ne pregătim în vederea judecății de cercetare. Ceea ce înseamnă aici, noi avem lucruri de făcut. Cu cine? Cu noi. Asta este problema, că dacă am avea lucruri de făcut undeva în afara noastră, ne-am apucat și le-am face. Și noi facem foarte multe lucruri în afară. Problema este că noi avem ceva de făcut cu noi. Ei bine, în domeniul acesta al lucrării și al transformării mele, aici eu am probleme. Eu lucrez cu toată lumea de pe lângă mine. Lucrez cu toate lucrurile din afara mea. Dar când este vorba cu mine, eu nu lucrez cu mine. Și aici mi se spune că pentru ca să schimb viața mea și să mă schimb pe mine, îmi trebuie ce? Îmi trebuie timp. Și nu-l am. Și timpul de o viață aproape că este prea puțin. De asta, luptați-vă cu timpul pentru că e nevoie de schimbare. Și acum, prima afirmație îmi place foarte mult și o să vă rog să o țineți minte. Domnul Hristos a considerat orice moment foarte prețios în viața sa. Pentru cine? Pentru noi. Mântuitorul a venit pe pământul acesta, a trăit pe pământul acesta, a folosit fiecare moment, fiecare noapte, fiecare zi. Pentru cine? Asta este ideea de a lupta și a trăi clipele pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Ca Hristos. Și acum ultima idee, ultimul citat. Mi se pare extraordinar. Dacă până acum am citit din parabole Domnului Hristos, acum voi citi câteva rânduri din Slujitorii Evangheliei, capitolul Calificări necesare, pagina 99 din ediția care am avut-o eu. Auziți? Întârzierile îi obosesc pe îngeri. Atât dacă aș putea învăța pentru mine. Nu știu dacă cuvântul de întârziere este tradus foarte bine. În original apare long delays, care poate să însemne și amânările. Întârzierele. Îi obosesc pe îngeri. Puteți să înțelegeți. Adică îngerii sunt gata să pornească cu mine, sunt gata să obțină o victorie, sunt gata să obțină o biruință, sunt gata să treacă la lucru. Iar eu fac doi pași și pe urmă mă răzgândesc. Oh, nu, nu, stai, mai stau, mă mai gândesc. Și îngerii trebuie să pună iară frână. Și iară îngerii sunt gata. Planul de mântuire este pus la punct. Dumnezeu pune la punct toate ocaziile și toate uneltele pentru a lucra victoria, biruința sau progresul meu. Și iară sunt gata să pornesc, dar mi-e frică și iară dau înapoi și iară bat pasul pe loc. Și în timp ce eu bat pasul pe loc și îngerii lui Dumnezeu sunt gata să pornească, eu obosesc pe îngeri. Vă puteți imagina vreun înger obosit? V-ați putut imagina vreodată un înger obosit? Mie nu mi-a trecut prin minte treaba asta. Spiritul profetic și cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne avertizează că este posibil. Că noi îi obosim. Ce îi obosește? Întârzierile, îndoielile, ezitarea, nehotărârea. Toate astea îi obosesc și oferă vrăjmașului toate avantajele pe care le are. A cui? A noastră. E vorba de timp? Citatul dinainte, frații mei, vorbea despre faptul că pentru Domnul Iisus Hristos timpul a fost foarte prețios. Vă amintiți? Domnul Hristos a considerat orice moment foarte prețios. Am la mine, din concordanța biblică, doar câteva afirmații ale Domnului Iisus Hristos legate de ceasul, de clipa, raportat la El. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. A venit ceasul. Mântuitorul vorbește despre clipe sau despre ceasuri în viața sa. Luca 12:40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Luca 22:14. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. E vorba de Paștele, dinainte de moartea Domnului Iisus Hristos. Vă rog să observați că și Paștele luat împreună cu ucenicii a fost luat la ceasul hotărât de cine? De Tatăl. Când a sosit ceasul și Mântuitorul a știut că a sosit ceasul și a făcut lucrul acesta. Vă rog să observați un lucru, și anume timpul folosește la un fel de coordonare între planurile lui Dumnezeu și planurile terestre. Dumnezeu hotărăște ceasul, iar ființa umană ce face? Recunoaște bornele de hotar, recunoaște că acum este timpul sau nu este timpul. Ioan 2:4. Iisus i-a spus: femeie, ce am eu de a face cu tine? La nunta din Cana, da? Nu mi-a venit încă ceasul. Mântuitorul îi spune: nu merge să facem lucrurile oricum. Nu merge să facem lucrurile după capul nostru. Ceasul pentru așa ceva încă nu a sosit. Tu nu vei putea să mă proslăvești pe mine dacă n-a venit ceasul. Și Maria, mama Domnului Iisus Hristos, ar fi dorit să-L înalți, ar fi dorit să-L prezinte celorlalți, ar fi dorit să facă ceva cu El. Și Mântuitorul spune: nu, n-a venit încă ceasul. Ceasul meu va veni atunci când Tatăl mă va înălța pe cruce. Aceea va fi proslăvirea mea. Ioan 12, drept răspuns Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Mai târziu sosise. Ioan 12:27. Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Fraților, iertați-mă, dar mie mi se pare că Domnul Iisus Hristos avea un ceas la mână. Avea un ceas la mână și spune: acum a venit ceasul. Evident, nu avea un ceas la mână, dar încă o dată așa mi se sugerează. Ioan 13, înainte de praznicul Paștilor, Iisus, cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și în final, Ioan 17:1, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Lucrarea Domnului Iisus Hristos încadrată în momente de timp coincide exact cu planul Tatălui. Ce vă spune lucrul acesta? Există o solie pe care Dumnezeu vrea să o dea pentru întregul pământ, pentru întreaga lume. Îngerii al lui Dumnezeu zboară prin mijlocul cerului cu Evanghelia veșnică pentru a o vesti tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminție, oricărui norod. Și în timp ce îngerii zboară, poporul lui Dumnezeu trebuie să zboare și el. Există un plan de mișcare paralel între cer și pământ. Și dacă vreți ceva mai mult decât atât, auziți. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric. La ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare. Lucruri măsurate, lucruri întâmplate, care ne arată nouă că Domnul Hristos a considerat orice moment foarte prețios, așa cum trebuie să-L considerăm și noi. Frații mei, M-am întrebat mult de tot unde Domnul Iisus Hristos mai subliniază ideea de timp și în mod special de timp al mântuirii. Unde? Și cu bunăvoința dumneavoastră vă amintesc în final și în scurt pilda celor 10 fecioare. Unde este elementul de timp acolo? Vă amintiți? Cele 10 fecioare au fost puse la locul lor, la posturile lor, cu candelele arzând. Unde apare momentul de timp? Când mirele întârzie. Și unde mai apare momentul de timp? Când ușa se închide. Două lucruri. Ușa se închide. Fecioarele, într-un efort disperat, se duc în piață, cumpără ulei, vin înapoi. Ușa era închisă. Matei 25 ne vorbește despre lucrul acesta. Ușa era închisă. Bat la ușă și ce li se răspunde? M-a surprins faptul că din lăuntru nu li se spune prea târziu, ci li se spune nu vă cunosc. De unde ajung la concluzia că ideea de prea târziu se suprapune cu ideea de nu vă cunosc? Uneori noi întârziem datorită faptului că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nu cunoaștem voința Sa, nu cunoaștem planurile Sale și din cauza aceasta venim și noi, dar venim prea târziu. De ce? N-am cunoscut planul, n-am cunoscut ceasul, n-am cunoscut intenția lui Dumnezeu, n-am cunoscut că ar trebui să urmăm mai mult lucrurile cerești decât cele pământești. Din cauza asta. Aș avea un apel către dumneavoastră, un apel de a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru ca să-L cunoaștem atât de mult și atât de bine, pentru ca să nu întârziem de niciun fel. Să nu-L întârziem nici pe Dumnezeu în planurile Lui și să nu întârziem nici noi în raport cu planurile lui Dumnezeu. Fiecare zi a fost un moment în care puteam să lucrăm pentru Dumnezeu. Fiecare zi a fost un podium pe care Dumnezeu l-a construit pentru noi, pentru ca noi să urcăm pe podiumul acesta și să ne apucăm de treabă pentru El. În fiecare zi am fost chemați la a arăta că Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă care a trecut. Și haideți ca în momentele care urmează să conștientizăm fiecare clipă pe care o avem, pentru că este clipă de har. Iar harul înseamnă moartea lui Iisus Hristos. Timp câștigat cu sânge. Din cauza asta este prețios. Din cauza asta n-ar trebui să mă streseze, pentru că îi cunosc valoarea lui. Dumnezeu nu degeaba îmi spune, nu pierde timpul, răscumpărați vremea că zilele sunt grele. Nu degeaba Dumnezeu spune, vezi că timpul e al lui Dumnezeu. Nu degeaba. Pentru că există sânge acolo, există o jertfă acolo. Fraților, haideți să înțelegem cât de mult ne dă Dumnezeu nouă. Cu ziua de azi ne vom mai întâlni odată în veșnicie. Și atunci o vom privi din altă perspectivă. Atunci o vom privi de undeva din fața ei. Și atunci ne vom întreba, oare de ce n-am făcut mai mult? Oare de ce n-am lucrat mai mult? Oare de ce n-am folosit-o mai mult? Oare cât valorează predica de azi? Cât? Amin.